Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин, понеділок, 18 липня. З першими інформаційними повідомленнями нового дня і нового тижня вас вітає «Ранкова свобода». В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. На Чорному морі розпочинаються міжнародні військові навчання «Сібриз-2016» про плани військових у включенні наживо. Чи відбудеться конкурс з продажу пакета акцій Одеського припортового заводу, стане відомо вже сьогодні.
Якщо учасників два, але обидві українські компанії, конкурс не відбувся. Якщо подало менше двох учасників, наприклад, одна іноземна, конкурс теж не відбувся.
Низька явка, провокації, незаконна агітація, підкупи виборців. Як проходили вибори до Верховної Ради, до виборів в неділю, дізнаємось в «Ранковій свободі».
Кандидат в Чернігові. Від його імені виборцям було роздано близько 15 тисяч енергозберігаючих лампочок. В Херсонській області кандидат роздавав виборцям вила і пояснював, що це символіка моєї політичної партії.
Чому, власне, не обійшлося без порушень законодавства під час проміжних виборів до Ради, ми про це поговоримо детальніше в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з першими повідомленнями дня Антон Шульга.
Понад 63% склала явка виборців на проміжних виборах до Верховної Ради в окрузі номер 114 у Луганській області. Такі дані вночі 18 липня з'явилися на сайті Центральної виборчої комісії. При цьому в середньому по 7 округах, де відбувалися проміжні вибори, явка склала менше як 36%. Ще станом на першу 30 18 липня даних із округу номер 114 на сайті ЦВК не було. У зв'язку з цим комісія вимагала невідкладно завершити процес збору інформації щодо явки виборців від дільничних комісій округу. Серед інших округів найбільша явка була у Волинській області, де в окрузі номер 23 на дільниці прийшли 48,8% виборців, внесених до списків для голосування. Настільки тривала затримка із оприлюдненням інформації про активність виборців, заявили в мережі «Опора», викликає сумніви в належній організації взаємодії між ЦВК, окружною комісією номер 114 та дільничною комісіями цього округу. Національна поліція України повідомила, що впродовж дня голосування на проміжних виборах народних депутатів України від початку доби до 20-ї години до поліції надійшло 150 повідомлень про порушення, пов'язані з виборчим процесом, і найбільше з них із округу на Луганщині. У цій області зафіксовано 44 такі повідомлення. За результатами перевірки відкрито 14 кримінальних проваджень, 8 із яких стосуються порушення виборчих прав громадян. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про високу активність підтримуваних Росією сепаратистів на Донецькому напрямку, де українські військові за добу 17 липня зафіксували 40 обстрілів своїх позицій. 17 разів бойовики порушили режим припинення вогню на Маріупольському напрямку. Ще 7 таких випадків сталося на Луганщині, йдеться в повідомленні штабу АТО. В угрупованні ДНР в українських військових звинувачують в обстрілах передмість Горлівки та Донецька, а також Ясинуватої та Півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще немає даних про події минулої доби. Також сторони не наводять повідомлень про свої втрати за 17 липня. У Європейському Союзі висловили повну підтримку роботі спільної слідчої групи з зусиллям залучених до неї країн, що мають призвести до ефективного притягнення винних у збитті над Донбасом 2014 року малайзійського авіалайнера. До відповідальності мовиться в заяві Верховного представника ЄС з закордонних справ Федеріки Могеріні. У заяві від імені всього Євросоюзу з нагоди других роковин трагедії нагадали, що відповідна резолюція Ради безпеки ООН вимагає притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Також ЄС висловили співчуття родичам загиблих. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Україні треба розглянути можливість відновити смертну кару після невдалої спроби військового перевороту. Виступаючи перед прихильниками у Стамбулі, які закликали до такого кроку, Ердоган заявив: «У демократичній країні не можна ігнорувати вимоги народу». Кінець цитати. За його словами, цю можливість він обговорить із опозиційними партіями в парламенті. Туреччина не застосовувала смертну кару з 1984 року, а 2004 року взагалі скасували її. Це була одна з передумов Євросоюзу, до якого хоче вступити Туреччина, для початку переговорів про вступ. Суд у Бахрейні ухвалив розпустити головне опозиційне шиїцьке об'єднання «Аль-Вефак», звинувативши його у сприянні розпалюванню насильства і тероризму. Цей крок став черговим у ряді заходів на придушення опозиції в цьому острівному королівстві у Перській затоці, більшість якої складають шиїти. У США, що є головним союзником Бахрейну, держсекретар Джон Керрі заявив із цього приводу, що рішення ліквідувати опозиційне об'єднання викликає глибоке занепокоєння. Воно, за словами Керрі, несумісне з інтересами США в регіоні і не піде на користь партнерства Вашингтона і Манами.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чорне море сьогодні прийматиме українсько-американські навчання «Сібриз-2016». Маневри мають відбутися в північно-західній частині моря в Одеській і Миколаївській областях. В навчаннях візьмуть участь представники командно-штабного коледжу ВМС Сполучених Штатів, а темою «Сібриз» стане планування і проведення міжнародної миротворчої операції в кризовому районі. Як планують провести навчання, про це прямо зараз ми довідаємося від нашої кореспондентки з Одеси Людмили Гіцевич. Вона з нами на зв'язку. Людмила, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, розкажи, будь ласка, як відбувалася саме підготовка до цих масштабних навчань?
У рамках підготовки до військових навчань «Сібриз», які вже з 15-те проводяться в Україні, представники військових сил України вже пройшли теоретичний навчальний курс з планування операцій за стандартами НАТО. Також прослухали лекції представників командно-штабного коледжу ВМС Сполучених Штатів Америки. Військові відвідали заняття з лідерства, додатковий курс з надання медичної допомоги в бойових умовах. Тобто такий теоретичний навчальний курс вони вже пройшли. Також повідомляють, що кораблі Військово-морських сил України вже здійснили контрольні виходи в море з метою перевірки їх технічної готовності. В Одесі та інших місцях проведення навчань вже працюють іноземні учасники, розгортаються польові табори. Кораблі, сили і війська повністю готові до виконання завдань в рамках навчань «Сібриз». Про це повідомляють представники Військово-морських сил України.
А як, власне, виглядатимуть самі навчання? Що це будуть за маневри, які заходи заплановані?
Тимчасово виконуючи обов'язки першого заступника командувача Військово-морських сил України Роман Гладкий повідомив, що у морі, власне, будуть відпрацьовувати свої дії 25 військових кораблів, катерів і суден з України, Сполучених Штатів Америки, Туреччини і Румунії. Також буде авіаційна складова навчань, тренування морських піхотинців і спеціальних підрозділів з України, Америки, Молдови і Грузії будуть проводити у міжвидовому центрі підготовки підрозділів у Миколаївській області та на півдні Одещини. Береговий компонент буде містити відпрацювання десантування морського та повітряного у різних районах Одещини. Це також буде тренування проходити. І також планують відпрацювання дій артилерії під час проведення протидесантної оборони, подолання водної перешкоди із залученням інженерних підрозділів та спеціальні дії забезпечення безпеки на приморському напрямку. Як зазначив Роман Гладкий, головний акцент вони робитимуть на відпрацюванні організації та плануванні багатонаціональної операції для встановлення безпеки у кризовому регіоні, власне, за стандартами НАТО.
Морські межі, Людмило, це такі, зрештою, як і наземні, це такі точки, які реагують і дуже так різко, і дуже оперативно на всілякі політичні події, пов'язані з безпекою. От останні події в Туреччині, чи можна сказати, що якось вони вплинули на охорону морського кордону і підготовку до цих навчань на морі?
Події у Туреччині показали, наскільки актуальною є тема цьогорічних навчань. Це, власне, планування та проведення міжнародної миротворчої праці у кризовому районі. Крім цього, керівники робочих груп СІБРИЗу акцентують увагу на тому, що навчання покликані покращити взаємосумісність між військово-морськими силами України і флотами країн-членів НАТО і країн-партнерів, якою, власне, і є Туреччина. Тим часом, за дорученням Петра Порошенка, як повідомляли раніше, у зв'язку з подіями у Туреччині Державна прикордонна служба України посилила охорону державного кордону і особливо морську його ділянку, забезпечений посилений моніторинг ситуації. І, власне, представники СІБРИЗ заявляють, що їх метою є підвищити рівень довіри і безпеки у Чорноморському регіоні, і ці навчання будуть намагатися досягти цієї мети.
Дякуємо, Людмила. Людмила Гіцевич, наша кореспондентка в Одесі, була на прямому зв'язку. Ми говорили про те, як проходитимуть українсько-американські навчання СІБРИЗ 2016, які розпочинаються сьогодні у Чорному морі. Одна з таких акцій, яка запланована, це проведення своєрідної міжнародної миротворчої операції в кризовому районі. І навчатимуться українські і американські військові разом діяти у кризових обставинах. Ну, а ми рухаємося далі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо тему Одеси, але в більш масштабних загальнодержавних планах. Сьогодні стане відомо, чи відбудеться конкурс з продажу пакету акції Одеського припортового заводу. Ввечері о 18:00 закінчується термін подання до фонду держмайна заявок на приватизаційний конкурс від потенційних покупців. Сам конкурс запланований на 26 липня. Для того, щоб конкурс відбувся, учасників майбутніх торгів має бути щонайменше двоє. Один з них – нерезидент. Також вони мають надати повний пакет необхідних документів і сплатити спеціальний гарантійний депозит. Інформація про учасників конфіденційна. Про це в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Юрієві Матвійчуку розповів заступник голови фонду держмайна Андрій Гайдуцький.
Підписано близько 7 договорів про конфіденційність, але тільки в останній день ми зможемо побачити, скільки заявок дійсно готових приймати участь у конкурсі. До 18 години вони мають надати повний пакет документів, який буде підтверджувати їхню готовність до приватизації, а також щодо сплати гарантійного депозиту. Із досвіду ми бачимо, що, як правило, в останній день-два даються такі пакети документів. Враховуючи те, що було 2 вихідних дні, ймовірно, що може бути в останній день.
А що може вплинути на те, що все-таки запланований на 26 липня конкурс не відбудеться?
Якщо буде менше 2 пакетів документів, в тому числі один пакет від нерезидента. Якщо учасників було 2, але обидві українські компанії, конкурс не відбувся. Якщо подало менше 2 учасників, наприклад, одна іноземна, конкурс теж не відбувся.
Багато говорили про занепокоєння інвесторів стосовно боргів, які має підприємство перед компанією Остхім, яка підконтрольна Дмитрою Фірташу. Судові позови з боку компанії, контрольованої Коломойським Ігорем. До того ж, відбулися затримання і розслідування вищого керівництва Одеського припортового у справі розкрадання коштів. Як це може вплинути на приватизаційний процес?
Ми вважаємо, що тільки справа з судом по боргу Остхем впливає на рівень інтересу до придбання Одеського припортового заводу. Судові позови з Нортімою не мають впливати, тому що суд іде між компанією і фондом державного майна. Щодо затримання окремих осіб, які мають безпосередньо відношення до заводу, ми вважаємо, що теж воно не має мати впливу. Крім того, після придбання пакету акцій новий власник має право змінити менеджмент заводу.
Свого часу приватизація «Криворіжсталі» в жовтні 2005 року стала своєрідним маркером успішності і нової влади, і нових підходів до чесної приватизації. Чи стане приватизація Одеського припортового зараз таким маркером успішності, реформ, чи підштовхне вона приватизацію інших стратегічних підприємств?
Для нас головне завдання – це прозорий процес приватизації. Завдяки прозорому процесу ми сподіваємось, що і кількість учасників буде великою, і фактична сума, за яку будуть продані підприємства, також може зрости. Підприємство готується за більш якісними стандартами, ніж це було в 2005 році. І ми обов'язково вважаємо, що цей продаж ОПЗ або навіть його підготовка буде слугувати прикладом для підготовки інших великих об'єктів. Це ми маємо 6 обленерго, 4 теплоелектроцентралі і центренерго, який буде запропонований до продажу продажу на початку 2017 року.
Це був заступник голови фонду держмайна Андрій Гайдуцький. З ним спілкувався наш кореспондент Юрій Матвійчук.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Низька явка, провокації, незаконна агітація, підкуп виборців, поширення неправдивої інформації і смерть спостерігача на виборчій дільниці. Так, за свідченнями спостерігачів-активістів, проходили проміжні вибори до Верховної Ради в 7 одномандатних виборчих округах. А саме на Волині, в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Полтавській, Херсонській і Чернігівській областях.
Надзвичайно напружений був округ на Луганщині, тому що, по-перше, це прифронтовий округ. В останній тиждень ми фіксували на Луганщині досить високі показники фальсифікацій або ймовірних фальсифікацій. Це були неправомірні дії окружної виборчої комісії, це були блокування заміни членів дільничних виборчих комісій, і ми заявляли про можливість зриву голосування, навіть зриву голосування по окремих дільницях.
До поліції надійшло більше сотні звернень щодо порушень на виборах, відкрили 6 кримінальних проваджень. Чому до вибори до парламенту не відбулися без порушень? Про це більш докладно поговоримо трохи далі за опів на восьму.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Тижневик «Дзеркало тижні» нагадує, що не за горами осінь – ритуальна пора для політичної стурбованості і вуличних заворушень. За прогнозами тижневика, нинішня осінь обіцяє бути тривожною. Саме на цей час прогнозується пік платіжного невдоволення. Про те, в що може вилитися накопичуване роздратування громадян країни, які втомилися від війни, корупції і балачок, експерти «Дзеркала тижні» прогнозують статті «Осінь, амортизатори і детонатори». Тижневик «Нове время» інформує, що грандіозний проект дитячої лікарні майбутнього, на який дружина екс-президента Віктора Ющенка зібрала близько 100 мільйонів гривень з бізнесменів і пересічних громадян, перетворився в безнадійний недобуд на околиці Києва. Катерина Ющенко, розмірковуючи про провал проекту лікарні майбутнього, каже: «Був би в неї ще один шанс, була б менш західною в своєму мисленні. І без підтримки ДУСІ, Кабміну і парламенту не стала братися за великий проект, призначений для створення системних змін у медицині». Проте, чи є в лікарні майбутнє, прогнозує тижневик «Нове время» в статті «Лікарня минулого». Тижневик «Фокус» аналізує, як тіньові схеми вдалося бодай частково подолати за останні 2 роки, а які, як і раніше, процвітають. Найбільшим успіхом у боротьбі з тіньовою економікою експерти видання називають реформу сфери держзакупівель. Електронна система тендерів «Прозоро» тільки за минулий рік заощадила бюджету понад 500 мільйонів гривень. Натомість і досі процвітають зарплати в конвертах, контрабанда, тіньовий імпорт, зазначає тижневик «Фокус». Міністр юстиції України Павло Петренко розповів тижневику «Фокус» про спроби конфіскувати 1,5 мільярда доларів Януковича, про те, чому гальмується розгляд позовів України в міжнародних судах і як врятувати закон про люстрацію. Публікація називається «Закон і безлад».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:26 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В Середній Азії лідери держави стають лідерами поп-культури. Йдеться про написання книг, які стають обов'язковими для читання, виконання народних танців і співи під час публічних заходів. А от президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв виходить на новий рівень. Він анонсував запис альбому своїх пісень. Тетяна Ярмощук продовжує.
Альбом із 10 пісень президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв планує записати до свого 60-річчя 17 вересня. У прес-службі Атамбаєва повідомили, що у червні він уже записав 5 авторських пісень на CD-диски, витративши на це всього 1 годину. А під час серпневої відпустки Алмазбек Атамбаєв планує записати ще 5 пісень, цього разу киргизькою мовою. 2 відеокліпи на пісні Атамбаєва «Я не можу жити без тебе» тебе» та «Долі на зло» опубліковані вже в інтернеті.
Вот эта песня называется «Судьбе на зло». Это одна из самых первых моих песен. Она в моей жизни была как девиз.
Сказав Алмазбек Атамбаев у вступному слові до кліпу на цю пісню.
И сквозь года, як маяка, твоих печальных глаз пливу. Пусть не увижу берег я, пусть в серых буднях утону, но я пливу и буду плыть, пока мне руки не свело. Но я живу и буду жить судьбе на зло, судьбе на зло, судьбе на зло.
Атамбаев, який став президентом Киргизстану у 2011 році після трьох коротких термінів перебування на посаді прем'єр-міністра, пообіцяв, що піде з політики у 2017 році, коли закінчиться його президентський термін. У його адміністрації повідомили, що після цього президент планує почати творчу діяльність, зокрема написання книг. Добровільний відхід із політики у пострадянських країнах Середньої Азії є рідкістю. Лідери Казахстану і Узбекистану після оголошення незалежності не змінювалися. У Таджикистані президент змінився через громадянську війну, а Туркменістан очолив Гурбангули Бердимухамедов після смерті Сапармурата Ніязова. Середньоазійські президенти мають тривалу історію популяризації своїх особистостей через творчість, у той час як громадяни цих країн значно мірою обмежені у правах. Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, дентист за фахом, випустив низку книг, читання яких для громадян стало обов'язковим. Його попередник Сапармурат Ніязов, відомий як Туркмен Баші, написав книги, які до його смерті теж були обов'язковими для читання. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв грає на традиційному казахському музичному інструменті, а президент Таджикистану Емомалі Рахмон неодноразово під час концертів співав разом з артистами. В Узбекистані президент Іслам Карімов у червні затанцював під час концерту після регіонального саміту у Ташкенті, а президенти Росії, Китаю та інших середньоазійських країн спостерігали за цим. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Пів на восьму в Україні. В другій частині програми ми поговоримо про те, як минули проміжні вибори до Верховної Ради. Низька явка, провокації, незаконна агітація, підкуп виборців і смерть спостерігача на виборчій дільниці.
Кандидат в Чернігові. Від його імені виборцям було роздано близько 15 тисяч енергозберігаючих лампочок. В Херсонській області кандидат роздавав виборцям вила і пояснював, що це символіка моєї політичної партії.
Чому під час проміжних виборів до Ради не обійшлося без порушень законодавства? Про це детальніше поговоримо після новин, а поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Станом на 7 ранку 18 липня Центральна виборча комісія опрацювала майже третину протоколів на виборах народних депутатів України в 7 округах. Згідно з інформацією на сайті ЦВК, в окрузі номер 183 в Херсонській області лідером кандидат від Батьківщини Юрій Одарченко, за нього проголосували понад 27,5% виборців після опрацювання 28% протоколів. В окрузі номер 27 Дніпропетровської області за результатами опрацювання майже 78% протоколів лідирує волонтери радник міністра оборони України Тетяна Ричкова, понад 44% голосів. За нею представник опозиційного блоку Загід Краснов, понад 37%. У 206-му окрузі в Чернігівській області опрацьовано понад 30% протоколів. Самовисуванець, президент корпорації «Укрбуд» Максим Микитась набирає понад 36% голосів. В окрузі номер 151 у Полтавській області лідирує самовисуванець Микола Бурбак.
Бондар. У нього майже 23% голосів, але поруч представник батьківщини Руслан Богдан – понад 21%. У 85-му окрузі в Івано-Франківській області лідером є кандидат від УКРОПу Віктор Шевченко. У нього майже 21% голосів, але поруч Сергій Насалик, який представляє блок Петра Порошенка, майже 20% голосів. Ну, у Волинській області в 23-му окрузі лідер Ірина Констанкевич із УКРОПу понад 50% голосів. У 114-му окрузі в Луганській області поки що оброблено лише понад 5% бюлетенів. У Сергія Шахова партія «Наш край» понад 45% голосів. Національна поліція України повідомила, що впродовж дня голосування на проміжних виборах народних депутатів України від початку доби до 20-ї години до поліції надійшло 150 повідомлень про порушення, пов'язані з виборчим процесом. І найбільше з них із округу на Луганщині. У цій області зафіксовано 44 такі повідомлення. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про високу активність підтримуваних Росією сепаратистів на Донецькому напрямку, де українські військові за добу 17 липня зафіксували 40 обстрілів своїх позицій. 17 разів бойовики порушили режим припинення вогню на Маріупольському напрямку, ще 7 таких випадків сталося на Луганщині, йдеться у повідомленні штабу АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Горлівки та Донецька, а також Ясинуватої та Півдня контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще немає даних про події минулої доби. Міністерство закордонних справ України оприлюднило спільну заяву постійних представників при ООН 5 країн, що розслідують збиття над Донбасом 2014 року малайзійського авіалайнера. В цій заяві на другі роковини трагедії постійні представники підтвердили рішучість вжити всіх ефективних заходів, щоб притягти до відповідальності винних у катастрофі. Представники Австралії, Бельгії, Нідерландів, Малайзії та України в заяві з нагоди других роковин збиття також знову висловили глибокі співчуття родинам жертв цієї трагедії. У США в місті Батон-Руж у штаті Луїзіана застрелили 3 працівників поліції, ще не менш ніж 3 поранили. Мер міста Кіп Голден повідомив, що працівники поліції виїхали на виклики з приводу стрілянини і самі потрапили під вогонь не менш ніж одного нападника. Цього нападника врешті застрелили, але, як кажуть у поліції, є ще принаймні один підозрюваний у цьому нападі. Минулого тижня на демонстрації в Батон-Ружі на знак протесту проти попередніх убивств поліцією США афроамериканців поліція затримала понад 100 її учасників.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Низька явка, провокації, незаконна агітація, підкуп виборців, поширення неправдивої інформації, смерть спостерігача на виборчій дільниці. Так, за свідченнями активістів, проходили проміжні вибори до Верховної Ради в 7 одномандатних округах, обирала Волинь, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Полтавська, Херсонська і Чернігівська області. Ще напередодні ввечері в Нацполіції повідомили про більше сотні звернень про порушення, відкрили 6 кримінальних проваджень. Чому, власне, проміжні вибори до Ради пройшли і з порушеннями законодавства, і про інші нюанси цього голосування, ми поговоримо із моєю колегою Аліною Швидко, яка цю тему вивчала напередодні ефіру докладніше. Аліно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, з приводу того, які останні дані екзит-полів, що, зрештою, кажуть соціологи?
Соціологи одразу після закриття дільниць, а саме Комітет виборців України спільно з Центром соціальних маркетингових досліджень СОЦІС, оприлюднили такі дані по 3 округах. Згідно з ними, на Івано-Франківщині лідером виявився Сергій Насалик від партії «Блок Петра Порошенка», у Дніпрі – волонтер та радник міністра оборони Тетяна Ричкова, на Чернігівщині – самовисуванець Максим Микитась. Водночас, згідно іншого екзит-полу, проведеному прикарпатською агенцією новин «Фіртка», лідирує на окрузі Укропівець Віктор Шевченко, а Сергій Насалик на другому місці. Згідно ще одного екзит-полу, оприлюдненого експертом Міжнародного аналітичного центру соціології Дмитром Тарасюком, у Дніпрі перший загід Краснов майже на 4% випереджав Тетяна Ричкова. Але водночас Центральна виборча комісія, як ми вже чули у новинах, вже оприлюднила деякі дані.
Ну, голоси ще не пораховані повністю, але так.
Так. Водночас, стосовно соціології, народний депутат від Радикальної партії Олег Ляшко, який також перебував на виборчих дільницях, на своїй сторінці Фейсбук закликав не вірити нібито фальшиві соціології від Центру Соціс, бо, за його словами, протягом дня представники цієї соцслужби на різних дільницях були піймані на тому, що фіксували виборців, які голосували за гроші. Тобто, нібито безпосередньо брали участь у підкупі виборців.
З приводу того, наскільки активними були виборці в цих самих округах, дуже така неоднозначна картина склалася загалом по семи, і, зокрема, з приводу Луганської області, де, якщо я не помиляюся, кажуть про просто аномально 63% явку. Це в такому проблемному, так би мовити, неспокійному регіоні. Які цифри по активності виборців?
Ну, власне, так, пізно вночі ЦВК оприлюднила дані, згідно з них у Волинській області явка склала 48%, у Дніпропетровській області 26%, у Івано-Франківській 37%, на Луганщині так, аномально високе 63%, у Полтавській 57%, на Херсонщині 16%, та у Чернігівській області 34%. Водночас, слід сказати, що громадянська мережа «Опора» заявляла про те, що окружна комісія на Луганщині не передавала інформацію щодо явки виборців по 114 окрузі на Луганщині до 3-ї ночі. А станом на 1-ю годину оприлюднила дані лише станом на 16-ту годину. І насправді офіційний сайт ЦВК не оновлювався майже до глибокої ночі, і там були дані щодо 12-ї години, власне.
І ця ситуація виглядає дивною або такою неоднозначною з приводу того, наскільки були активними, бо зазвичай активно голосує Західна Україна, натомість Східна дещо менш активна на будь-яких виборах, які відбуваються в Україні. Але тим не менше, якщо оцінювати думки експертів, то все-таки вони сходилися на тому, що таким найбільш проблемним якраз і був оцей округ на Луганщині, 114-й. Що відомо про перебіг голосування там, хоча, як ти вже кажеш, все-таки інформація звідти надходила дуже кволо і дуже неоднозначно.
Насправді, до речі, цікаво також стосовно явки, експерти громадянської мережі «Опора» порахували різницю між парламентськими виборами 2014 року явки і нинішніми проміжними виборами до Верховної Ради. І от саме на Луганщині скрізь було помітне саме зменшення кількості голосувавших, водночас на Луганщині воно збільшилося, майже 20%. От, ну, цікаві дані. От, власне, за словами експертів, Луганщина також неодноразово називалася найбільш одним з найбільш проблемних округів через те, що безпосередньо знаходиться на лінії, недалеко від лінії зіткнення з бойовими діями. Про те, як насправді відбувалися вибори на цьому окрузі, хотіла б запитати про українську правозахисницю Марію Томак.
Так, вона вже є з нами на зв'язку, підказує наш звукорежисер. Отже, пані Марія, сьогодні ми говоримо про перебіг голосування у семи округах, і цікавим виглядає те, як проходило голосування на Луганщині, цікавим тим, тому що дуже близько до бойових дій, цікаво тим, що заявили про дуже високу явку, 63%. Нам відомо, що ви були свідком голосування, як воно відбувалося в Станиці Луганській. Розкажіть, будь ласка, чи бачили ви якісь порушення? Як ви можете охарактеризувати це голосування на 114-му окрузі?
Доброго ранку. Справді, ми, власне, з колегами і вирушили саме на 114-й округ, тому він потенційно мав би бути найбільш проблемним, передусім через те, що він перебуває, по суті, на лінії фронту. І, до речі, в Станиці Луганській, в самій Станиці Луганській голосування не було, тобто ми приїхали туди вчора спеціально, аби уточнити, з'ясувати цю інформацію, було голосування в Станично-Луганському районі, причому в низці сіл. Це голосування відбулося вперше з 2012 року парламентських виборів, тому що, власне кажучи, вже після початку бойових дій там не було досі голосування, тобто, тому що ситуація була дуже неспокійною. І ще цікаво, що протягом попереднього тижня перед виборами місцеве населення просто в розмовах із нами розповідало про те, що була інтенсифікація бойових дій, тобто поновилися обстріли, були постійно. Але позавчора, це субота, в день тиші фактично, і в день голосування обстрілів взагалі не було. Я не знаю, можливо, на якомусь рівні вдалося домовитися про те, що цих обстрілів не буде. Чим ще проблемний цей округ, це те, що 5 районів, власне кажучи, до нього входить, і він дуже витягнутий. місто. Ну, фактично, ми більшість часу вчора витратили на поїздки від однієї дільниці до іншої. Величезна територія і доволі складно от моніторити все, що там відбувається, от на всіх 133 дільницях. Звісно, тут були посилені заходи безпеки, наприклад, в самому Біловодську, як нам голова адміністрації, було посилення у вигляді і Нацгвардії, і спецназу, які були залучені. І для нас це також було важливим і цікавим, і те, що ми намагалися відстежити, з'ясувати, чи будуть залучені до виборчого процесу, ну, незаконний спосіб, звісно, наприклад, силові групи, там підконтрольні тим чи іншим, наприклад, кандидатам або місцевим впливовим групам, тому що на виборах 2014 року такі випадки фіксувалися, і навіть на дільницях це
присутні. Пані Марія, я розумію, що так, і що 133 дільниці, всіх ухопити важко в плані спостереження, зокрема, але оця цифра, 63% явки, ну, офіційна цифра, вона, так би мовити, вражає. От з того, що де побували ви, чи можна сказати, що дійсно була така висока активність, і люди просто, ну, штурмували дільниці, йшли і голосували? Як це виглядало візуально?
Для нас була проблемою. Ми були, чесно кажучи, шоковані, коли ми почули ці цифри. Спершу звучали там до 50%, ще десь до першої ночі, потім з'явилася ця цифра. А в 60%, 60%, чесно кажучи, ми не бачили такої високої явки. І те, що ми застали, це десь станом на обід було 16-17%, ближче до 4-ї години на деяких дільницях ми чули цифру близько 25%, але явно 60% – це якась нереалістична цифра. І от з нами їздив фотограф, і він намагався просто хоч десь фотографувати, як люди голосують. Тобто навіть це було проблема. Реальні дільниці були порожніми. Ось і ця вся історія з такою високою явкою, ну, вона мені не зрозуміла. Тобто звідки ці цифри з'явилися?
Якщо вона не зрозуміла, вона дає підстави говорити про можливе застосування якогось адмінресурсу, пані Марії?
Мені здається, вона дає підстави говорити про це. Просто мені складно щось стверджувати, тому що ми не зафіксували, наприклад, якісь підвози, наприклад, або каруселі. Ми такі речі не зафіксували, але мені здається, що сама ця явка сигналізує про те, що могли бути оприлюднені офіційно, могли бути застосовані якісь методи фальсифікації для накрутки голосів. А те, що ми побачили, що потенційно може бути джерелом такої високої начисто явки, це ось масова подача на заміну членів ДВК. Це тут була ціла історія протягом двох днів, тобто в переддень голосування просто масово подавалися подання про заміну членів ДВК з боку членів окружної виборчої комісії. Це створило величезну кількість проблем на місцях у ДВК для голів, для секретарів, тому що приїжджали люди, невідомо хто, з Запорізької області, з Вінницької, з Одеської, з Донецької, і стверджували, от ми нові члени ДВК, нам от сказали, що ми маємо приїхати на заміну і працювати в комісії. А при цьому з самої окружної виборчої комісії, що цікаво, були дуже різні сигнали до самих, наприклад, голів ДВК, чи приймати цих людей в комісії, чи не приймати. Було незрозуміло взагалі, що стало підставою для їх направлення. Не було відповідних документів, вони не мали посвідчення, вони не мали протоколів з мокрими початками. І, в принципі, ось та нічна історія, яка була на біля ОВК, коли не приймалися, тривали час, там, аж під ранок почали приймати, знову ж таки, результат, ну, тобто протоколи. Дільниць була породжена, судячи з усього, саме ось цим цією абсолютною плутаниною із членами ДВК, начебто, новими.
Так, пані Марії, ще одне питання. Я перепрошую, ми обмежені в ефірному часі, на жаль. От зараз кажуть, за даними ЦВК, 5% опрацьовано по Луганському округу. І, ну, такий попередньо лідер – це Сергій Шахов. Що, зрештою, відомо про кандидатів, які претендують на місце в парламенті від цього округу?
Можу сказати, що Сергій Шахов, який представляє політичну партію «Наш край», називався серед лідерів цієї виборчої кампанії, поруч із Лебедєвим, який представляє «Опоблок», Мошинським, якого, до речі, пов'язують з Медведчуком, і Веригіною, колишнім губернатором Луганської області від «Батьківщини». Ну, Відомо те, що за неофіційною інформацією, в принципі, вона підтвердилася тим, що представники, наприклад, міської ради Сєвєродонецька, які офіційно є власне представниками БПП, вони де-факто підтримували Сергія Шахова. Тобто, ну, фактично негласно кажуть про те, що центральна влада, тобто Київ, підтримував кілька кандидатів в співгонці, і це був не офіційний представник від БПП Денис Денищенко, відомий громадський діяч з Луганська, який тут вже активно працював в повоєнний час, а саме от Сергій Шахов. От, ну, така от цікава картина. Ну, далі це вже політологічні ці речі, я не буду коментувати.
Так, і
але,
підрахунки.
Те, що Сергій Шахов лідирує, це було очевидно з перших же результатів першої появи протоколу ВК. Там величезний відрив, кілька, два з половиною рази, три рази. Тобто, ну, очевидно, що він перемагає.
В будь-якому разі свою крапку в цій справі поставить Центральна виборча комісія. Ми дякуємо Марії Томак, це правозахисниця. Вона напередодні була свідком голосування у Станиці Луганській. Зокрема, вона їздила по 114-му округу, це в Луганській області, одномандатний день, на 133 дільницях відбувалося голосування. Але я хочу запитати мою колегу Аліну Швидко з приводу того, що були певні питання і до Чернігівського округу, і як, власне, експерти коментували голосування там.
Ну, власне, так, Чернігів, який за попереднє голосування відзначився, так мовити, технологією гречки цього року, за словами кореспондента Радіо Свободи з Чернігова Ніни Бахмач, яка слідкувала за перебігом виявлення, робота, власне, у Чернігові в окрузі почалася вчасно і без особливих порушень. Нацполіція чергувала, і їхні маршрути були максимально наближені до дільниць. Водночас на одній з дільниць не було світла до 11-ї, на іншій приміщення взагалі не було готове до роботи, тож відкриття дільниці трохи затягнулося. От, власне, від громадянської мережі «Опора» ми дізнаємося про те, що типологія порушень на виборчих дільницях найчастіше виглядає так. Це видача бюлетенів без пред'явлення паспорта, спроби фотографування виборчих бюлетенів і менш поширеними є епізоди з перешкоджанням роботі громадських спостерігачів.
Не бачу, Аліна, випереджає моє питання про те, які були найпопулярніші порушення. Шановні друзі, шановні слухачі, не забувайте, ви теж можете долучатися до нашого ефіру. Було б дуже цікаво послухати думки людей, які живуть в тих регіонах, де напередодні відбувалося голосування на проміжних виборах, де довибирали народних депутатів. Можливо, ви стали свідками якихось порушень, ви маєте якісь ремарки з приводу того, як проходило голосування і чому так чи інакше були ті порушення, про які заявляють і в Національній поліції, а також і серед спостерігачів мережі «Опора» і Комітету виборців України. Телефонуйте нам, важлива ваша думка.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І ось перший слухач відреагував на наш заклик телефонувати в прямий ефір. Доброго ранку, можливо, ви є мешканцем одного з регіонів, де проходили проміжні вибори. Якщо ні, то чому, як ви гадаєте, відбувалися порушення законодавства під час голосування? Доброго ранку, відрекомендуйтесь.
Доброго ранку, місто Дніпр, Олександр.
Дуже приємно, доброго ранку.
Ну, я скажу, що от всі ці порушення багато, всі вони, як буде, я думаю, сьогодні... сказано, как и всегда, что они не имели системного характера. И все. И я хотел бы нацелить, что вот основное, знаете, это как в цирке, когда фокусник показывает правую руку, какие-то манипуляции, но все делается совсем другой рукой, сзади, за спиной. О чем я хочу сказать? Все будет решать, пока избирать, центральная избирательная комиссия, находится там такой персонаж, как Ахендовский, вот это все, это шелуха, то, что нам... мелкие вот эти правонарушения на избирательных, все решится при помощи Ахендовского, который президент выдал награду ему еще перед прошлыми выборами авансом, и все будет там решаться. Поэтому, вы знаете, одно разочарование. Я думаю, что пока не сменится вот вся система
избирательная. Склад ЦВК, зокрема, так.
Да.
Дякуємо, пане Олександре. Ще один слухач з нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про результати і про те, як відбувалися до вибори або проміжні вибори до Верховної Ради. Можливо, у вас є якісь реакції. Доброго ранку. Як звати вас? Звідки телефонуєте до нас? Доброго ранку. Ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Доброго ранку. Я телефоную, буду сказати, не з того місця, де відбувалися вибори, але по всій Україні цей безлад з самого початку незалежності. Тому що це є безвідповідальність і безнаказаність тих людей, які займаються на виборах.
Тобто порушення відбувається тому, що порушники не бояться покарання. Правильно ми вас розуміємо?
Давайте згадаємо того Підрахуйча, як на нього говорили, і решта інших. Ви мені скажіть хоч одну особу, яка за системне порушення закону України була притягнута до відповідальності.
Це риторичне запитання, так, на яке, на превеликий жаль, ми не маємо відповіді, але ми запитали і наших дописувачів в соціальних мережах, що вони думають, чому все-таки порушення на виборах відбуваються, на проміжних, зокрема, і на першу позицію вийшла думка про те, що оці загальнонаціональні парламентські вибори будуть ще більш брудними. Дехто вважає на другій позиції таке міркування, що ці порушення ні про що не свідчать, вибори відбуваються як завжди, і також третє думка про те, що оці вибори – це репетиція технологій до загальнонаціональних виборів. І щоб поставити таку крапку в нашому обговоренні, якщо можливо, Аліно, коротко, я би хотіла, аби ти окреслила все-таки основні проблеми голосування, зокрема цього голосування, тому що вони, напевно, мають якусь проекцію і на інші вибори.
Ну, власне, серед серйозних проблем, які були під час вчорашнього голосування, у Комітеті виборців України, власне, його директор Олексій Кошель озвучив зростання технологій провокацій, повідомлення про замінування, поширення завідомо неправдивої інформації, незаконна агітація і аномально низьку явку на багатьох округах. Він також про це говорить, хоча ми бачимо дані, наприклад, ЦВК, що явка була, ну, не така ж і маленька, тому що він заявляв про цифру 25%. Але все ж таки це було одразу після закриття дільниць, інформація могла змінитися. Власне, давайте послухаємо, що Олексій Кошель також сказав про основні проблеми.
Це означає, що використовується політична технологія технічних кандидатів, відповідно так званих технічних членів виборчих комісій, які можуть працювати на користь одного із фаворитів виборчої кампанії. Надзвичайно напружений був округ на Луганщині, тому що, по-перше, це прифронтовий округ. В останній тиждень ми фіксували на Луганщині досить високі показники фальсифікацій або ймовірних фальсифікацій. Це були неправомірні дії окружної виборчої комісії, це були блокування замін членів дільничних виборчих комісій, і ми заявляли про можливість зриву голосування, навіть зриву голосування по окремих дільницях. Вперше ми отримали на цих виборах бажання легалізувати технології підкупу. До прикладу, кандидат в Чернігові, представник Аграрної партії «Україна», від його імені виборцям було роздано близько 15 тисяч енергозберігаючих лампочок. Це та ж сама гречка, тільки в іншому вимірі. Але кандидат пояснював виборцям, що це легальна технологія, він роздає виборцям сувенірну продукцію. Для іншого кандидата сувенірною продукцією став сільгосп-перманент. І в Херсонській області кандидат роздавав виборцям вило і пояснював, що це символіка моєї політичної партії.
Ну ось, ми почули, які проблеми на виборчих дільницях під час проміжних виборів. Дуже хочеться, щоб ті, хто відповідальний за належне голосування, відреагував на такі порушення і не допускав їх в майбутньому. На цьому ми ставимо крапку. І далі новини.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє про високу активність підтримуваних Росією сепаратистів на Донецькому напрямку, де українські військові за добу 17 липня зафіксували 40 обстрілів своїх позицій.
Із заборонених мінськими угодами 120-мм мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів противник бив по наших укріпленнях в Авдіївці, Зайцевому та Майорську. Також 120-мм міномети окупанти застосували поблизу населеного пункту «Дача».
В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Горлівки та Донецька, а також Ясинуватої та Півдня контрольованої сепаратистами території. Станом на 7.25, 18 липня Центральна виборча комісія опрацювала майже 35% протоколів на проміжних виборах до Верховної Ради в 7 округах. Про деяких лідерів в окрузі номер 27 у Дніпропетровській області за результатами обробки майже 83% протоколів лідерує волонтери радник міністра оборони України Тетяна Ричкова.
понад 44% голосів. Понад 50% голосів у Волинській області набрала Ірина Констанкевич із партії «Укроп».
На цьому ставимо крапку. Дякуємо слухачам за увагу і участь. У студії працювали Аліна Швидко, Ірина Гнатишин, Антон Шульга. За режисерським пультом Володимир Довченко. Всім вдалого початку нового тижня.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».